Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škof Peter Štumpf, imenovan za novega koprskega škofa. Kdaj bo umeščen, še ni znano.
Inflacija spet višja. Razlog je dražja električna energija.
Varnostne razmere v svetu vse bolj zaskrbljujoče. Kako se odziva Evropa? O tem v pogovoru z doktorico Ljubico Jelušič.
Smučišča počasi odpirajo vrata. Danes Krvavec, jutri Kranjska Gora, Golte, na Miklavžev god.
Vreme večinoma oblačno, več sonca na zahodu države.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Papež Frančišek je za novega koprskega ordinarija imenoval škofa Petra Štumfa, ki je do zdaj 15 let vodil škofijo Murska Sobota. Dosedanji koprski škof Juri Bizjak je namreč pred 2,5 leta dopolnil 75 let, zato je moral v skladu s cerkvenim pravom podati svoj odstop. Tega je papež Frančišek zdaj sprejel in za njegovega naslednika imenoval škofa Štumfa. Predsednik škofovske konference, škof Andrej Sajemu, je v voščilu zaželel, da tudi v prihodnje krepi krščansko skupnost ter razvija lepe odnose med različnimi verstvi in kulturami, ki že stoletja zaznamujejo in bivajo na ozemlju današnje koprske škofije. Prav tako je dodal, naj ga vedno spremlja roka Božje Matere Marije, h kateri se Primorke in Primorci radi zatekajo v številnih svetiščih po škofiji. Do umestitve oba, škof Bizjak in škof Štumpf, še opravljata delo v svoji škofiji. Kdaj bo umestitev, še ni znano. Zdaj bo moral papež Frančišek poiskati še novo ime za vodenje škofije Murska Sobota. Na 40. slovenskem knjižnem sejmu je danes potekal pogovor s predsednikom SDS Janezom Janšo ob izdaju njegove nove knjige z naslovom Budnica. Gre za antologijo njegovih zapisov in nagovorov med aprilom 2022 in novembrom 2024, v katerih analizira različne dogodke. Po njegovih besedah so šle stvari v državi čez rob in ko bo budnica dovolj glasna, bo prišlo do spremembe. V pogovoru je med drugim ponovno kritiziral delovanje slovenskega sodstva, ki po njegovem mnenju potrebuje reformo. Ob tem poziva, da se ljudje, ki jim oblast omejuje svobodo, ne smejo prepustiti malodušju, ampak morajo ukrepati. Znova je bil kritičen tudi do policistov, ki da so oboroženi, a v civilu na shodu njegovih privržencev pred celjskim sodiščem maltretirali ljudi, medtem ko da jih pri zaščiti prič ni. Ljubljano je pretresel umor moškega v vozilu na poti za Brdom. Zaradi informacij, da bi lahko šlo za maščevanje med pripadniki organiziranih kriminalnih združb, je preiskavo prevzel Nacionalni preiskovalni urad. Umorjeni pa po navedbah policije ni bil zaščitena priča. Direktor uprave kriminalistične policije Damjan Petrič je v izjavi ob tem še pojasnil, da ogled kraja kaznivega dejanja še vedno poteka, pri njem pa sodelujejo strokovnjaki različnih strok. Prav tako sta se ga udeležila preiskovalni sodnik in obe državni tožilki. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa je dejal.
Prvo usmeritev generalnega direktorja policije je bila, da naj zagotovi vso varnost za sodnike in tožilce v tej zadevi in seveda generalni direktor me je potem tudi seznanil, da je odredil vse dodatne ukrepe za varovanje sodnikov in tožilcev. Sedaj vidim tudi, da je zadevo prevzel Nacionalni preiskovalni urad in jaz verjamem, da policija vodi učinkovito preiskavo skupaj z državnimi tožilci in preiskovalnim sodnikom in verjamem, da se dela vse, da se storilca ali oziroma storilce čim prej izsledi.
Cene življenjskih potrebščin so se novembra na letni ravni zvišale za 1,8%. K rasti so največ prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,7%. K inflaciji na mesečni ravni je največ prispevala dražja električna energija, ki se je zaradi prehoda v zimsko sezono pri izračunu omrežnine podražila za 16,8% in inflacijo zvišala za 0,5 odstotne točke. Dražja so bila med drugim tudi pogonska goriva. Je pa rast cen nižja kot pred letom dni. Novembra lani je letna stopnja inflacije znašala 4,9%. Ekosklad je danes v uradnem listu objavil nove javne pozive, pri katerih nudi posojila za okoljske naložbe. Namen javnega poziva je spodbujanje lokalnih skupnosti gradnji trajnostnih in visoko učinkovitih skoraj nič energijskih stavb splošnega družbenega pomena, ki uporabljajo električno energijo iz lastnih naprav in kadar gre za obnovljive vire energije. Skupno bo na voljo 7,5 milijona evrov, višina posameznega posojila pa je omejena navzdol na 25 tisoč evrov, navzgor pa na 3 milijone evrov. Smučišče Kranjska Gora jutri odpira novo smučarsko sezono. Sredi meseca bo dobilo prvo snežno pošiljko, že pred tem pa so zagnali tudi umetno zasneževanje. Jutri bodo ponudili smuko od 9 do 16 in sicer po znižani otvoritveni ceni vozovnic, ki za odrasle znaša 30, za otroke 20, za otroke do 6. leta starosti pa 10 evrov. Danes so v novo smučarsko sezono vstopili tudi na Krvavcu. Cene smučarskih vozovnic so ob začetku sezone enake predprodajnim. Od 6. decembra pa bo smuka mogoča tudi na Golteh.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ob prevzemu položaja predsednika Evropskega sveta je Antonio Costa danes dejal, da samo skupaj lahko zagotovimo varnost, stabilnost in mir v Evropi. Zavzel se je za pravičen, trajen in na mednarodnem pravu temelječ mir v Ukrajini. Širitev na Zahodni Balkan in vzhodne sosede pa je označil za geopolitično nujo. Položaj bo uradno prevzel v nedeljo od dosedanjega predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela. Razmere v svetu so se v zadnjih letih bistveno zaostrile, priče smo oboroževalni tekmi, vendar pa konflikti zaenkrat še vedno potekajo ozemeljsko omejeno. Kljub temu grožnja po širitvi ostaja, s krepitvijo obrambnih zmogljivosti pa na njo odgovarjajo tudi članice Evropske unije. O omenjenem je za naš radio spregovorila profesorica doktorica Ljubica Jelušič z Fakultete za družbene vede. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko.
Vojna med Rusijo in Ukrajino se je zaostrila z dovolenjem za uporabo raket dolgega dosega za napade na rusko ozemlje, pa tudi z odgovorom Moskve z naprednimi raketami Orešnikov. Kaj to pomeni za sam konflikt in pa tudi morebitno širitev? Nekateri govorijo celo o tretji svetovni vojni.
Najprej bi rekla, da je zagotovo to zaostrovanje v zadnjem času pripeljalo do bistveno večje zaskrbljenosti v mednarodnem okolju, predvsem pa v državah, ki smo nekako blizu temu konfliktu, se pravi zlasti v Evropi, postajamo vedno bolj v skrbeh, ali se ta konflikt ne širi tudi preko svojih meja. Vseeno pa mislim, da v tem trenutku ni dobro govoriti še o tretji svetovni vojni, čeprav so nekatere take apokaliptične napovedi, tudi mislim, da smo danes lahko brali neke intervjuje nekdanjega predsednika Petra Porošenka, ki govori o tem, da smo že v tretji svetovni vojni. Jaz mislim, da moramo vseeno ločiti te vojne in sicer tako kot to delamo mi v naši stroki, v polemologiji. In sicer pri vojnah je vedno pomembno videti, kdo sodeluje v njih in koliko držav sodeluje v njih in na kakšen način. Vedno ločimo med tistimi državami, ki so neposredno udeležene z svojimi oboroženimi silami v spopadu in drugimi državami, ki so pa lahko posredno udeležene. Posredno udeleženih je lahko zelo veliko držav in mednarodnih organizacij, ampak to še ne pomeni, da one dejansko neposredno na bojišču vodijo vojno. In tukaj imamo v bistvu ta problem z ukrajinsko vojno, kjer dejansko se na bojišču srečujejo oborožene sile Ukrajine in Ruske federacije. V zadnjem času je na strani Ruske federacije mogoče videti tudi oborožene sile Severne Koreje. Ampak to je v bistvu neka potreba agresorja, ki želi prikazati svoje delovanje kot legitimno in to prikazuje s pomočjo nekakšne koalicije, pa bom uporabila besedo koalicije voljnih, se pravi koalicije tistih, ki so pripravljeni se boriti na njegovi strani. In tukaj zdaj vidimo v bistvu ta tipičen primer, ko se poskuša prikazati neko agresivno dejanje v sosednji državi kot legitimno, ker ga podpira tudi neka sicer zelo daljna država. Ampak to v bistvu še ne pomeni, če je Severna Koreja dala svoje oborožene sile na razpolago oziroma neko omejeno število vojakov, 10 000 ali kaj takega, še ne pomeni, da je tudi ozemlje Severne Koreje že v tej vojni. Ker običajno, ko govorimo o svetovnih vojnah, govorimo o vojni, ki poteka na ozemlju večjega števila držav. Tukaj pa pravzaprav večina vojaških spopadov poteka še vedno na ukrajinskem ozemlju z možnostjo, da se to, kot vidimo, širi tudi na ozemlje Ruske federacije in obstaja seveda nevarnost, da bi bile bodi si zaradi napake, bodi si namerno ogrožene tudi sosednje države. Ne moremo pa tega imenovati še svetovna vojna.
Ruski predsednik Putin je pred dnevi spremenil tudi doktrino o uporabi jedrskega orožja, ki ga zdaj lahko uporabi tudi proti nejedrski državi, ki jo podpira jedrska sila. Poznali smo neko obdobje, ko smo bili priče prizadevanjem za omejevanje tega in drugega orožja, zdaj pa vidimo, da se v splošnem obrambni izdatki povečujejo.
Kar se tiče jedrskega orožja, res obstaja nevarnost, da bi se vedno bolj začelo uporabljati kot oblika zastraševanja različnih držav, zlasti seveda tistih, ki imajo tudi na svoji strani jedrsko orožje. In vprašanje, ki ga v tem trenutku še ne vemo natančno, je, kako pa se je spremenila doktrina uporabe jedrskega orožja na ruski strani, se pravi, ali je to še vedno možno kot odgovor na neko grožnjo, ali so se Rusi že odločili, da bodo lahko tudi preventivno uporabili jedrsko orožje. Tukaj je ključna nevarnost, se pravi, da sedaj, ko dejansko, tako kot pravite, ne obstaja, ne deluje pravzaprav noben mednarodni mehanizem, nobena konvencija, noben dogovor o omejevanju uporabe jedrskega orožja oziroma noben dogovor o neširjenju jedrskega orožja v bistvu ne velja za glavne članice oziroma za tiste, ki imajo tega orožja največ. In tukaj obstaja določen strah in tudi velika nevarnost, da bi se v neki še bolj zaostreni, tudi diplomatsko zaostreni mednarodni situaciji, če ne bi bilo nikakršnih pogovorov, nikakršnega dialoga med udeleženci, da bi se to orožje v bistvu uporabilo za nekim zastraševalnim učinkom. Jaz kljub vsemu upam, da bo ostalo na ruski strani dovolj razuma in zavedanja, da učinkov jedrskega orožja danes ni mogoče omejiti na prostor, kjer se uporabi. Kajti ti učinki lahko gredo tja, kamor piha veter dobesedno, ne? Kamor grejo zračne mase. In te zračne mase ne nujno gredo vedno proti zahodu. Se lahko obrnejo tudi proti vzhodu. Zato mislim, da bo tudi v Rusiji prevladal razum, preden bi kakorkoli nadaljevali z rožljanjem z jedrskim orožjem. Je pa res, da se stopnjuje doktrina možnosti, hitrejše možnosti za uporabo tega orožja. Drugo, kar pa sprašujete, torej povečevanje obrambnih izdatkov, to pa je v bistvu stvar, ki jo vidimo povsod po svetu. Bodi si na nekih dvostranskih odnosih, se pravi med posameznimi državami, ki so v nekem zgodovinsko gledano konfliktu, pa je morda ta konflikt celo že saniran, ampak ker se celotna mednarodna situacija tako zapleta in ker so razpadli mehanizmi mednarodnega nadzora nad temi, jaz jih bom kar imenovala pretepači v različnih delih sveta, ker nimamo teh mehanizmov nadzora, ki bi delovali, se seveda te države odločajo za dodatno oboroževanje. Mi v Evropi smo pa v bistvu šli v povečevanje obrambnih izdatkov zaradi strahu pred tem, kar vidimo v Ukrajini. Do leta 2014, dobesedno, torej do zavzetja Krima, smo v Evropi živeli v nekem občutku mirovne dividende, ki je bila posledica konca hladne vojne. Ta občutek mirovne dividende je nekako dajal lažno predstavo večini ljudi in tudi politikom, da se ni treba oboroževati, da ni treba razvijati lastne obrambne industrije, da je dovolj, če se ostaja na ravni obrambne industrije, kakršna je bila ob koncu hladne vojne. Sedaj pa smo se v bistvu soočili z okoliščinami, ko vidimo, da se na ruski strani enormno povečuje oboroževanje, da se tudi zelo visok procent družbenega BDP-ja Ruske federacije uporablja za oboroževanje in da se zelo oborožuje tudi Kitajska. In v teh okoliščinah smo mi v Evropi v bistvu spregledali svoj položaj, svoj strateški položaj in ostali leta 2014 in tudi kasneje, predvsem tudi leta 2022, brez resne obrambne doktrine po eni strani, po drugi strani brez njene resne obrambne industrije, s katero bi si zagotovili vsaj osnovna obrambna sredstva. Ne govorim o sredstvih, s katerimi bi se izvajalo neko ofenzivno vojskovanje. Evropa, in tukaj mislim ne samo na Evropsko unijo, ampak na vse evropske države, je v bistvu nekoliko ostala osamljena v tem prepričanju, v tem varnostnem mehurčku, v občutku, da je varna in je prepustila oboroževanje in obrambne izdatke, prepustila Združenim državam Amerike in pa vzhodnim, torej Ruske federacije in pa Ljudske republike Kitajske. In tukaj smo se znašli mi v nekih okoliščinah, v katerih sedaj zelo na hitro poskušamo vsi skupaj povečevati oborožitev, opremo, poskušamo povečati obseg svojih vojsk. Kot vidite, nekatere države tudi ponovno uvajajo služenje vojaškega roka. Skratka, počnemo nekaj, kar je običajno za povečanje ogroženosti, za občutek nevarnosti in tisti občutek, ki izhaja iz tega, da je vojna v bližini. In tu seveda je postavljeno vprašanje, zakaj smo zamudili toliko časa pravzaprav, ne? Od konca hladne vojne je vendarle že več kot 30 let. Zamudili smo ta čas, ker smo mislili, da je dovolj, če se vlaga v bogatenje, v gospodarsko rast, v širitev proizvodnje različnih produktov. Spregledali pa smo, da je pomembno, da okoliščine, v katerih lahko imaš gospodarsko rast, pa zagotavlja obramba.
V kolikšni meri bo mogoče ta zaostanek nadoknaditi, tudi glede na to, da imamo tukaj več nacionalnih držav, ki imajo različne interese, nekatere so bolj naklonjene oboroževanju, zlasti tiste, ki se bolj počutijo ogrožene, druge manj.
Ja, to je veliko vprašanje, kako in kako hitro predvsem ne bomo sposobni nadoknaditi ta zaostanek v vsaj neki obrambni drži, ki jo potrebujemo za sedanjo stopnjo ogroženosti. Mislim, da je na vsaki državi, da oceni, da naredi svojo lastno oceno stopnje ogroženosti. Dejstvo je, da imamo ne samo razlike v politikah, ampak tudi razlike v javnih mnenjih, da so nekatera javna mnenja v nekaterih državah zgodovinsko naklonjena bolj miru, varnosti. Orožje lahko kupiš, lahko vzpostaviš obrambno industrijo. Naučiti ljudi uporabljati to orožje pa ni tako preprosto. Lahko ljudi pripraviš na neko osnovno uporabo, se pravi na uporabo nekega taktičnega, recimo pehotnega, osebnega orožja, s katerim se lahko branijo. Težje pa je izobraziti in usposobiti ljudi, da bodo uporabljali zahtevnejše oborožitvene sisteme. Zato se rabi nekaj časa, let, rabi se leta. In tukaj mislim, da mogoče tudi to, kar vidimo v Sloveniji, ta usmeritev v resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2040, da se v bistvu dolgoročno poskuša osmisliti in povečano število pripadnikov slovenske vojske in načine, kako bi do tega prišli. Hkrati pa se usporedno s tem poskuša tudi nadoknaditi zamujeno na področju nabave oborožitvenih sistemov, da je to mogoče neka rešitev. Ampak mi se moramo zavedati, da če bi se naša stopnja ogroženosti povečala v nekaj mesecih, bi mi kot država recimo na to povečanje ogroženosti zelo težko odgovorili. Obstaja nevarnost, seveda, da bi nas popadel kak defetizem. Pustimo, ne, da gre naj vojne vodijo drugi, mi bomo pa tiščali glavo v pesek. To je ta naš slovenski problem. Slovenci takrat, ko je vojna zelo blizu, na žalost, tiščimo glavo v pesek. To se je zgodilo leta 1991, na prelomu iz 90 v 91, ko je bilo zelo jasno, da ne bo mogoče zagotoviti neodvisne Slovenije brez vojaškega spopada, pa je večina prebivalstva takrat zagovarjala, da bo mir, da vojne ne bo in seveda nam se ne more zgoditi nič slabega. Bojim se, da smo tudi sedaj v takih okoliščinah, bolj kot rožlja vojna na naša vrata, bolj se obnašamo, kot da vojne ne bo, da mi bomo pa živeli v miru, da če bomo se solidarizirali za cilji okupatorja, da bo mogoče to pomagalo k temu, da bomo nekako boljše tretirani, ampak To so iluzije javnega mnenja, ki jih mora politika oziroma politično vodstvo države seveda razumeti, poznati, ampak krati se pa tudi zavedati svoje državniške odgovornosti in poskrbeti za to, da se sprejmejo, bodi si če je treba v parlamentu, bodi si kako drugače, ukrepi, zakonodaja, regulativa, s katero bo mogoče povečati našo obrambno sposobnost. In to delajo vse države, veste, to ne delamo samo mi. Zelo vidno je, kako, katere ukrepe sprejemajo druge države, ki se seveda čutijo bolj ogrožene, ker so zelo blizu bojišču, vojskovališču. In kaj počnemo mi, ki se čutimo, da smo nekoliko oddaljene od tega. Ampak mislim, da se vendarle tudi pri nas v naši politiki ta način razmišljanja spreminja, ker vidimo, vendarle vidimo, ne, povečevanje odstotka za potrebe oboroževanja, usposabljanja slovenske vojske in predvsem vidimo tudi to ključno stvar, ki smo jo zamudili v preteklih 30 letih, da zgradimo tudi nekaj te osnovne lastne obrambne industrije.
Doktorica Ljubica Jelošič, najlepša hvala za vsa pojasnila.
S profesorico doktorico Ljubico Jelošič se je pogovarjal Andrej Šinko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Učenke in učenci osnovne šole v Tipani v Beneški Sloveniji, ki se slovenščino učijo vsak ponedeljek pod vodstvom učiteljice Milene Gostič, ki prihaja k njim iz Slovenije, so v dar prejeli učbenike za dopolnilni pouk slovenskega jezika Poigrajmo se slovensko. Podarili so jim jih predstavniki združenja Eugen Blangin skupaj z ravnateljem Štefanom Bolfonajem in županom Alenom Čekutijem ter občinsko odbornico za kulturo in šolstvo Gajo Sarjaš. Predsednik združenja Blangin Igor Jelen je omenil, da so strani Ministrstva za šolstvo, Zavoda za šolstvo in Urada za Slovence prejeli donacijo, ki omogoča izvajanje tečaja slovenskega jezika v Tipani skozi vse leto. Obiskujejo ga tudi otroci iz oddaljenih krajev, kot so na primer Vidam, Tavanjako in Čenta. Kot poroča 15-dnevnik Dom, sodelujejo tudi s podružnično šolo v Breginju in načrtujejo, da si bodo letošnje šolsko leto skupaj ogledali čedat, ter se tako tudi osebno spoznali in preizkusili znanje slovenščine na eni in italijanščine na drugi strani. Morda pa bo naslednja ekskurzija v glavno mesto Slovenije, Ljubljano.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02-220-80-44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02-220-80-44.
Zvečer in ponoči bo na zahodu precej jasno, v notranjosti pa se bo pooblačilo. Ponekod na vzhodu bodo občasne rahle padavine, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem se bo krepila burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 5 v alpskih dolinah do minus 6 stopinj Celzija. Jutri bo sprva več jasnine na zahodu in več oblakov na vzhodu države. Čez dan se bo tudi v severovzhodni Sloveniji deloma zjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo bo na Primorskem ob zmerni burji pretežno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V ponedeljek bo na Primorskem in v višjih legah precej jasno, drugod bo večji del dneva ustrajala megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo oslabela. V torek se bo čez dan pooblačilo, popodne bodo možne občasne rahle padavine. Preverimo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 6 stopinj, Celje, Kranj in Ajdovščina 8, Murska Sobota rahlo dežuje 7, Novo mesto, Koper, Metlika, Velenje tudi 7 stopinj, Maribor, Lendava 6, Vrhnika, Litija in Pohorje 5 stopinj, Bohinjska Češnica 4, Ilirska Bistrica, Idrija in Mežica 3, Rateče 1, Kredarica pa oblačno in minus 10 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Podravski avtocesti med priključkoma letališče in Marjeta proti Ptuju. Nastal je zastoj. Zastoji pa še na Štajerski avtocesti med Rogozo in Framom proti Ljubljani, tam si naberete zamude do približno 20 minut. Okvare vozil oviran promet na Primorski avtocesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani, pred Celjem center proti Mariboru ter na Gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti Brodu. Vozite pazljivo in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.